Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Миколая Статкевича у Шкловской колонии накировали разгружать горвенья. Прогнозовать курс доляра у вересни банкиры не берутся. Третий раз за месяц выросли цены на мясо.
Одразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, у Менску 23-я година, сёння ў свеце. Вядомыя чэшскія грамадскія дзеячы і праваабаронцы падпісаліся пад парушальніцтвамі за Алеся Беляцкага. Агулам было перададзена 54 парушальніцтвы ад чэшскіх актывістаў праваабаронцаў. Сярод падпісантаў дэпутат парламенту Чэхіі Дэніел Корты, вядомы журналіст Лібар Дворжак, вядомая дысідэнтка Петрушка Шустрава ды іншыя. В Москве и Петербургу затриманы больше за 100 удельников акции оппозиции «Стратегия 31». У нескольких российских городах 31 жнюня отбылись акции оппозиции «Оборону 31 артикула Конституции», который гарантует свободу сходов и шестов. Было премьер-министру Хорватии Ива Санадеру предъявлено обвинение в коррупции, и он подозревается у тем, что в середине 90-х, будучи наместником министра замежных справ, отримал от одного из австрийских банков около 700 тысяч долларов у обмен на его допуск на хорватский рынок. Паводле польскіх медыяў, бліжэйшымі днямі ў сувязі са справай Алесі Беляцкага генеральны прокурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт збіраецца разарваць дзеянне пагаднення з Беларусію аб спрашэнні зносін прокурораў па аказанні прававой дапамогі. Белый дом поведомляет, что президент Барак Обама выкладе свой план оздоровления экономики у звороте до объединенной сессии Конгрессу на наступным тыдне. На хвалях свободы вы слухаете новины. На паўночным усходзе Лібіі адбываюцца ўзброеныя сутычкі паміж сіламі паўстанцаў і прыхільнікамі Муамара Кадафі. У розных гарадах Лібіі ідуць перамовы паміж цывільнымі ўладамі і старэйшынамі плямёнаў аб магчымасці пазбегнуць далейшага кровапраліцця. У сірыйскім горадзе Хама сёння адзін чалавек забіты, каля 20 паранены, дзясяткі арыштаваны ў выніку рэйдаў сілаў бяспекі супраць удзельнікаў аўтаантыўрадавых дэманстрацый. ЗШ і праваабаронцы раскрытыкавалі пляны ўладаў румынскага гораду Баямары выселіць цыганоў. Amnesty International, цыганскі цэнтр сацыяльнага пасярэдніцтва заявілі, што высяленне пагражае сотням людзей. Брытанская кампанія BP разглядае ператрусы ў яе маскоўскім офісе як ціск на яе бізнес у Расіі, заявіў журналістам кіраўнік кампаніі ў Маскве Джэрэмі Хак. Украіна падала афіцыйную заяўку «Газпрому» на зніжэнне закупкі расійскага газу ў наступным годзе да 27 мільярдаў кубічных метраў, паведаміла крыніца ва ўкраінскім урадзе. Аб неабходнасці на працягу бліжэйшых гадоў скараціць утрая аб'ёмы закупак расійскага газу, заявіў прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Улады Нігерыі заявілі, што за выбухам 26 жніўня каля прадстаўніцтва ААН у Абуджы стаіць Аль-Каіда. У выніку выбуху загінулі 23 чалавекі. Абарона экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы назвала паклёпам абвінавачанне ў тым, што ён замовіў забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе ў 2000 годзе. Адвакат заявіў сёння, што ёсць важкія доказы недатычнасці яго падабароннага да злачынства. Россия и Китай подтвердили сегодня, что примут удел у призначенной на четверг у Парижа международной конференции по Либии. Президент Польши Бронислав Комаровский заявил, что суд во Украине над лидером оппозиции Юлией Тимошенко может быть перешкодой для больше теплых сувязей помеж Киевом и Евразвязом. На хвалях свободы вы слухали новины. Нагадаю, нас можно читать, слухать и комментовать в интернете. Наш адрес свобода.